Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras nam je u goste došla Ivana Martić, ona je profesor likovne kulture, novinar i slikar. Ono što je zanimljivo jeste da je u svom dugogodišnjem radu imala prilike da boravi na raznim destinacijama u svetu, da razgleda neke sajmove, da se bavi interijerom, da piše o svemu tome što vidi, ali pored toga uspela je i da nađe vremena da se bavi svojom umetnošću, apstraktnom umetnošću i da izlaže i da u sve to i dizajnira nakit koji može da se nađe u Italiji i ovde kod nas. U svemu jedna priča sa nekim koji je imao prilike da oseti da dodirne svet sa one neke umetničke strane. Jedino što je ona nikad nije radila, nije predavala likovnu umetnost. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Ulični hodač i Party Breakers.
Yeah.
Dobro veče, Ivan i Martić, dobrodošli u naš studiju.
Dobro veče, Dubraka, hvala na pozivu.
I počet ćemo priču od toga da ste se školovali za profesora likovne umetnosti na Akademiji u Novom Sadu, a da je tu i završena priča o savladavanju profesorskih veština.
Da, lepo ste to primetili u našem prethodnom razgovoru. Ja sam diplomirala 2000. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na likovnom odseku i ja sam po vokaciji slikar i profesor likovne kulture, jer metodika je vrlo značajna stavka, vrlo važan predmet u školovanju na toj instituciji. Međutim, kako ništa u životu nije slučajno i kako život ima posebne planove za nas. Ja sam vrlo brzo nakon što sam diplomirala, to je već bilo 2002. godine, dobila posao u prvoj inostranoj izdavačkoj kući u Srbiji, koja je pokrenula niz licencnih izdanja. To su prva licencna izdanja na našem tržištu u to, nakon 2000. godine, i to se sve desilo zahvaljujući mom znanju nemačkog jezika.
Odakle to znanje nemačkog jezika, nije valjda
i
škole?
I ljubavi prema pisane reči. A znanje nemačkog jezika je školska stvar, jer meni je nemački bio prvi strani jezik cijelo moje školovanje, a kako sam ja gimnaziju završila na društveno-jezičkom smeru u Novom Sadu, ja sam išla u Isidora Sekulić gimnaziju, nemački je dakle bio vrlo važan. Potom sam tokom studija provela imala sam kratak boravak studijski u Nemačkoj kao stipendista nemačke akademske razmene. Tako da je meni ostalo to kao jedno intelektualno nasljeđe koje mi je pomoglo da eto dođem do neke.
To je potpuno fascinantno, su retki đaci koji u školi uspeju da nauče dobro i savladaju strani jezik, još onda da hvaljujući tome dobiju stipendiju u Nemačkoj.
A pa dobro, to zavisi od ličnog angažmana, zavisi od škole, od sticaja okolnosti, meni je to nekako pošlo za ruku.
A gde se pojavila ljubav prema slikarstvu?
To je bio prirodni proces. Ja sam uverena da se mi svi rađamo sa nekakvim ljubavima i sada kada bi trebalo tačno da ukažem na vremensku tačku kada je to bilo, ja to ne mogu da znam, jer je to deo mene kao što je deo svakog drugog.
Ali od uvek ste lepo crtali.
Da, ja sam strašno želela da upišem akademiju i ja sam tokom celog svog školovanja, tokom cele gimnazije išla u privatnu školu slikanja, crtanja, tako da je to meni nekako bilo, znala sam da ću se baviti ili umjetnošću ili nekom humanističkom naukom.
Sve o svemu crnim plesom nećete. Oktobar 1864. Ivana, pomenuli smo taj odlazak na akademiju i opredelenje za slikarski poziv, ali paralelno s tim rodila se i ljubav prema novinarstvu, odnosno ulaskom u te licencne novine ovde početkom 2000-ih godina otkrila se jedna nova ljubav, jedan novi talent.
Da, ja sam 2002. dakle počela da radim u izdavačkoj kući. Tada se je to bila Burda, nemačka izdavačka kuća, danas je to Adria Media, koja je na naše tržište donela brojna licencna izdanja i samim tim jedan novi model rada u novinarstvu, jedan novi model produkovanja magazina. I dakle, imala sam sreću da kao urednik magazina koji je bio posvećen interijeru, to je bio magazin Moj stan i bio je sve vreme najuspešniji magazin za interijer kod nas po svim rejtinzima, da imala sam sreću da kroz njega spojim nekoliko lepih veština, izraza kreativnosti, i to je zaista nešto specifično i vrlo posebno.
Koliko je bilo zahtevno sad naći se s te strane da se prenese nešto što se vidi i da se to sve dopadne čitaocima? Kada je u pitanju interijer, to je baš onako zahtevno, treba objasniti ljudima zašto da na ovaj ili onaj način urede stan.
Da, jeste. Malo je kolega koji se bave pisanjem o interijeru, o dizajnu, o kulturi stanovanja, jer to je jedna posebna tematika, zahteva nekoliko nivoa angažmana, zahteva da pratite stalno trendove, zahteva da ste uvek na izvoru informacija, bilo da su u pitanju manifestacije, bilo da su u pitanju sami stvaraoci, autori, bilo da su to velike dizajnerske kuće, i s druge strane zahteva prilagođavanje svega toga, upijanje tih utisaka i pretakanje u vizuelni identitet koji je imanentan magazinu koji radite. Dakle, to sve mora da bude uklopljeno, da se održi standard one licence za koje je vaša kompanija potpisala da će održati i obećala principalima da će to tako biti, i s druge strane da ga prilagodite vašem lokalnom tržištu. To nije mali zahtev. I vrlo je kreativan prostor za izvođenje takvog jednog časopisa na našem tržištu. Ja sam to dugo radila, to je meni uzelo veliku pažnju i veliko vreme i dan danas to radim, s tim što mnogo toga se promenilo u poslednjih 15 godina u radu na magazinu. Pojavio se i web, pojavile su se male manifestacije, male smotre, pojavile su se druge neke izdanja, tako da to je sve to na neki način obogaćuje našu stvarnost.
A koliko kad se čovjek nađe u jednoj takvoj novini, magazinu, može da negde i diktira ukus? Koliko je ono što je vaš odabir, recimo, lepog nameštaja, negde i diktat i uticaj na tržište koji je postoji?
Vi diktirate ukus, ali u vrlo malom jednom, ne u velikoj meri, iz prostog razloga što ako želite da pratite trendove i ako želite da prenesete ono što je zaista istinsko stvaralaštvo, ono što je autentično za taj trenutak, aktualni trenutak, onda vi ne možete da budete apsolutni neko ko nameće nekakav stil. Prosto vi vaše da na najlepši način to prikažete i predstavite, a publika i u krajnjoj liniji krajnji korisnici će prepoznati stil.
Neko te ima, u svakom slučaju, kaže Van Gogh.
Vidim kao slučajno u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Od kad mislim na tebe sve se izmenilo.
Zahvaljujući poslu u časopisu koji se bavi interijerom, Ivana imala prilike da obilazi mnogi sajmove, ali iako i dalje radi u ovoj priči, otkrićemo vam kasnije kako ona se upravo vratila sa jednog sajma u Milanu. Šta se novo dešava?
Da, ja sam pre dve nedelje boravila u Milanu gde je održan najveći sajam nameštaja na svetu i najvažniji sajam nameštaja na svetu. Ovih dana sam za naš magazin u kom sam zaposlena, Lepa i srećna, gdje uređujem sekciju living i još nekoliko radim nekoliko aktivnosti. Imam tu, ja sam spremila jednu reportažu, jedan prilog o trendovima koje su prosto stigli sa ovom velikom manifestacijom. Ono što je specifično za te sajmove velike, kao što su milanski, kao što su frankfurtski, sajam u Bolonji, to jeste da oni imaju malo drugačiji koncept od sajmova na kakve smo navikli mi ovdje. To su sajmovi koji pre svega nisu prodajni, tamo ne možete ništa da kupite kada dođete, možete samo da pogledate, možete da dogovorite posao, da ostvarite neku saradnju sa proizvođačem, dizajneri i distributeri itd. U tom smislu tako velike manifestacije zaista donose i mogu da ponude mnogo, mnogo toga, mnogo informacija, mnogo sadržaja, svega onoga što zaista će da isprati jedna sezona koja dolazi. Ove godine ono što je sajam nameštaja u Milanu pokazao i potvrdio je nešto što već traje više od decenije, ako ne i dve, a to je da ekološki odgovoran, održivi dizajn ima primat. Dakle, sve što se proizvodi, sve što se projektuje, mora da bude u skladu sa uvažavanjem ekoloških postulata. Primetan je veliki osvrt na istorijske stilove, na istoriju, pre svega mislim na modernu. Zatim, sajam je doneo jedan humaniji pristup u smislu da sve što se ponudi od komadnog nameštaja, od detalja je prilagođeno potrebama čoveka. Sve se meri prema tome koliko je udobno i koliko je funkcionalno. I ono što je meni kao nekome ko se bavi umjetnošću bilo naročito zanimljivo jeste da je primetan veliki upliv umjetnosti u dizajn. Dakle, industrija je na neki način, industrijski dizajn i umjetnost su se sreli kao da je postala jedna potreba da se industrijski svijet oplemeni umjetničkim izrazom. I to je ono što je lepo.
Ja vam bih dobro doznala, je li bilo nekih naših izlagača?
Na sajmu u Milanu ja nisam naše izlagače ovaj put vidjela, iako znam da je više godina za neke, znam da su izlagali bili. Ne znam što, ove godine ih nisam to registrovala i nisam primetila, ali postoje da kako mi imamo neke od izlagača koji izlažu recimo na Frankfurtskom sajmu, sada da ne spominjem te firme, ali mi imamo proizvodnju koja može da isprati neke od manifestacija na vrlo jednom zavidnom nivou.
I sad je onako laički, pošto znam kada je u pitanju moda, onda se zna da svaka sljedeća sezona izbacuje određenu boju i slične stvari. Ima li toga i kada je u pitanju nameštaj?
Kako da ne? Ne samo da postoje određene boje, postoje određeni dezeni, to se sada popularno zove pattern, i onda uvek uz te sajmske smotre postoje sajmski koncepti. To je nešto što iza čega stoje veliki konsultantski biroji, ugledni studiji koji najavljuju te trendove. Oni dakle iz cijele sajmske te ponude avangardnih klasika i drugih proizvođača iznose izvlače presek, iznose šta je to što će biti aktualno određene sezone. Oni praktično to najavljuju. Oni time ne obavezuju nikoga od nas da nosi oblači tufne ili pruge, ali da će one biti aktualne, verovatno da hoće. Kao što je najavljena ove godine jedna živa koralna narandžasta, najavljena ono što sam ja zapazila jeste upliv orientalnog stila na te dezene. Priroda je velika inspiracija i vrlo je važna ne samo na dezenima u tom dekorativnom smislu, nego kao što sam spomenula u tom nekom kontekstu održivog razvoja, sve je važno da je od drveta ili da je ako je keramika da ona imitira drvenu strukturu, a ako je namještaj onda da je zaista od pravog drveta, punog drveta. I ono što je isto u tom kontekstu značajno reći jeste da je manufaktura, ručni rad su zauzeli ponovo jedno važno mesto.
A Bajaga kaže, kad mesec prospe rekom srebrn sjaja.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio, govori o tome zašto mu je značajno delo Duh vremena Edgara Morena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Vi slušate emisiju Večera zajedno, Radio Beograd 1. Naša gošća je Ivana Martić, profesor likovne kulture, novinar i slikar, ali i skulptor. I to je zanimljivo da ste se, Ivana, opredelili da se bavite abstraktnom umetnošću i onda u svim nekim segmentima likovnosti.
Da, ja, ja pored toga što slikam i radim predmete primenjene umetnosti, radim skulpture, reljefe, i ono što je njima svima zajedničko, to jeste apstraktni izraz, odnosno jedna vrsta igranja formom, oblikom, teksturom. Oni svi zajedno imaju jednu srodnu filozofiju i ja sa tim oblicima, dakle sa tom vrstom likovnog jezika baratam s jedne strane u cilju postizanja jedne harmonije, jedne lepote do koje meni stalo u samom likovnom delu, s druge strane u cilju izražavanja nekih mojih emocija.
Ono što je zanimljivo jeste da ste nedavno u kući Kralja Petra sa svojim kolegama imali grupnu izložbu realnim do nerealnog. Ono što vas spaja međusobno jeste apstrakcija.
Realnim do nerealnog je jedna vrsta projekta, multimedijalnog projekta, reč je o izložbi ovaj put, koja je objedinila pet likovnih stvaralaca, pet različitih generacija. Ono što je zajednički imenitelj svima nama na ovoj izložbi jeste sličan apstraktni izraz, jer sama apstrakcija ima nekoliko svojih manifestacija, kako kroz istoriju stilu, tako i dan danas. Apstraktna umetnost nikada nije prestala da bude aktualna i to je bio možda jedan od osnovnih razloga zašto smo mi i oformili grupu Abstrakta, koju čine Mario Đinković, Branka Milić, Zorica Obradović, Jovana Milenković i ja, i zašto smo i zatražili pomoć od istorijžera umetnosti i novinara, također je Mine Ćirić, koja je to stručno sagledala i osmislila projekat uz pomoć Škline Milenković, koja je glavni i odgovorni urednik magazina Lepa i Srećna, uz to i mi smo svi zajedno nekako u tom umetničkom okruženju i novinarskom, pa je došlo, pa se tako jedna ideja prirodno i rodila. Ta izložba je dakle predstavljena u kući Kralja Petra i s namerom da približi tu vrstu likovnog izraza i stručnoj i široj publici, i mi imamo nameru da predstavimo u još nekim gradovima kod nas, možda i van zemlje, kroz, opet kažem, i neke druge medije. Uz to smo imali i podršku umetničke asocijacije Artlink, gde su mladi talenti gostovali na izložbi i imali svoju muzičku tačku, tako da, jer muzika opet je jedan visoki izraz, visok stepen apstraktnog izraza, možda najviši od svih umetnosti, i to je na jedan lep način sve se desilo u toku jedne večeri. Izložba je trajala 10 dana u kući Kralja Petra i mi se nadamo da će imati svoj dalji život i put kroz...
Pa to je negde i najvažnije, da je jedan tako lep projekat kakav je ovaj vaš realnim do nerealnog zaživi i u drugim nekim sredinama i prostorima. Bitno je samo da vas neko pozove.
Da, pa prosto na tome naravno treba i da se radi, jer komunikacija je jako važna. Ja sam baš i na otvaranju te izložbe rekla da sve ono što bilo ko od nas danas stvara, radi, je danas vrlo lako dostupno putem društvenih mreža, sajtova, danas se fotografije vrlo lako šalju i sve je to vidljivo, transparentno i prikazivo na neki način. Međutim, ono čega u svim tim našim digitalnim medijima nema i vjerojatno nikada neće ni biti, jesu ti lični kontakti, razmjena energije, lični su susjeti, razmjena znanja.
Zato
su izložbe, zato su knjige, zato su ti tradicionalni vidovi uvek aktualni i uvek će postojati. To je.
A tu je negde i ulični korak. Bel tebe.
Ulični krug, mnogo tuge za sve.
Ivana, ono što je zanimljivo kada ste vi u pitanju jeste i to da se bavite nakitom, da je i nakit abstraktan, onako kako su verovatno i slike i skulpture, i da se taj nakit plasira i po tim koncept radnjama u Italiji.
Da, nakit se samo formalno zove nakit, jer on je više jedna vrsta koncepta. Dakle, on nije klasičan u smislu da ga je lako prepoznati kao nakit u tom nekom konvencionalnom smislu te reči, već je reč o apstraktnim predimenzioniranim oblicima koje se danas i popularno zovu artuver. To su praktično mali umjetnički predmeti koji se nose i zahtevaju na neki način malo truda da se prepozna da li neko može da vidi sebe, svoju pojavu sa tim nakitom ili ne. Zato se to i zove koncept. I taj nakit jeste na neki način vezan, on je sled jedan svega onoga što, čime se ja bavim, prosto zato što kada pogledate slike, kada pogledate skulpturu, odnosno asamblaže koje pravimo od drveta i nakita, oni imaju zajedničke elemente, oni prosto komuniciraju kroz forme koje su prepoznatljive u svim ovim medijima kojim se ja izražavam, a nakit je predstavljen kod nas u Muzeju primijenjene umjetnosti, u galeriji muzeja, odnosno muzejskoj radnji, i van Srbije u nekim također koncept radnjama.
Ono što ja vidim, vidim da su, je to ogrlica i da su to stvarno predimenzionirani kocka, nešto što je moglo da bude krug, ali nije baš krug, i polovina lubenice. Jel se brave samo ogrlice ili ima i narukvica? Sad ne znam to kad bi bilo predimenzionirano kako bi izgledalo na ruci.
Ja se sada radim samo ogrlice jer to odgovara, prosto prati tu moju ideju likovnog izraza da se ja igram sa osnovnim oblicima i sa nekim bojama, sa određenim teksturama. Iako je bilo nekih zahteva za druge predmete primijenjene umjetnosti, ja to nisam radila, prosto ne kažem da neću, ali ovo je sada stanje koje postoji. I sad kad ste rekli da je to nešto što liči na krug, a nije krug, to je zato što su elementi koje koristimo iz prirode i oni su obrađeni ili poluobrađeni, i vrlo često nastojim da u porodičnoj radionici u kojoj to radim s pomoć svoga oca zadržimo neke izvorne oblike, jer to taj prirodni dakle element, ono što, to nesavršenstvo koje nam priroda ostavlja, je zapravo jedno savršenstvo kojim postižemo harmoniju, i ja u tom slučaju prenosim na ove ogrlice koje ste vi sada lepo slušalcima opisali.
Ja sam sve rekla, vi ili u Bolonju, Firencu, Trsta, možete i u naš prirodni muzej, prirodni muzej, primenjeni muzej, pa, ali morate da imate pojavu da biste to nosili. Na meni bi to već bilo malo neobično. A ti možeš da okreneš moj broj. Evo, bravo.
Okreni moj broj, okreni moj broj.
vozimo se bez smisla, samo ljubomora. I psovka za tvojih usana.
I čini mi se da smo dotakli sve segmente kojima se bavi Ivana, ali negde smo ostali kratki za ono što se je trenutno zauzima najveći deo vremena. To je časopis Lepa i srećna, magazin u kome postoji čitav deo koji se zove Living. Sad, zašto se ne zove život, nego se zove Living? To je prvo pitanje.
Living zato što je to...
Življenje, u stvari.
Da, living je življenje. Living je jedan od najaktuelnijih naziva kod nas i u svetu kojim se označava uopšte taj segment koji se odnosi na kulturu stanovanja. Living je između ostalog i zato što se komunicira kroz digitalne medije na jedan kvalitetniji način, tako da je to vrlo dobro prihvaćeno kod naših čitalaca, taj, iako je anglizam, ima ih mnogo, nije jedini, ali je nekako postao, prihvaćen je i postao je blizak, nije, ne zvuči mnogo strano. Kada se kaže living, onda uglavnom se zna o čemu je.
Dobro, ja sam to morala da primetim, zato što se časopis zove Lepo na našem jeziku, Lepa i srećna, a ovaj deo se zove na engleskom, ali to ne umanjuje njegovu vrednost. I ovde stvarno prikazujete ono što su posljednji trendovi u smislu kulture života, od ima svega i svačega, sad ja da ne prepričavam, ali možda vi recite šta je tu najteže uraditi.
Living je u okviru magazina Lepa i srećna je praktično mali magazin, magazin u malom, i on je jedan redovni dodatak i poklon čitateljkama i čitaocima koji sadrži sve one elemente koji jedan časopis o uređenju i dekorisanju i opremanju interijera treba da ima. U Livingu tako čitaoci svakog meseca očekuju pre svega tematske rubrike u skladu sa sezonom, zatim sve ono što donose trendovi, kao i reportaže u kojima mi predstavljamo autentične, originalne stanove koje je neko potpisao svojim, dakle, kreativnošću, svojim autorskim radom, kao i neke od savjetodavnih rubrika. Mi imamo saradnike, arhitekte, u ovom slučaju to Olivera Petrinović, koja u svakom broju čitaocima daje odgovore na vrlo specifične pitanje, na vrlo specifične zahteve. To nije jedina rubrika koja je interaktivna i koja komunicira sa čitaocima. Kod nas je u magazinu Zdravlje veoma, recimo, značajno, i uopšte segment lepote, mode, on se obraća direktno čitateljkama sa uputstvima, odnosno one uvek tu mogu da potraže i inspiraciju, pa i konkretne informacije gde i šta mogu da pronađu.
Ja možda i bi nešto od toga da poslušam, ali goblini kažu ovako. Evo nas na kraju same emisije. Ivana Martić bila naša gošća. Hvala najlepše na gostovanju. Mnogo novih livinga, mnogo novih slika, mnogo novog nakita i naravno nekog budućeg druženja ovde kod nas.
Hvala vama, Dubravka, na pozivu.
A meni ostaje da vam kažem da su sa vama u studiju Radio Beograda 1 bili Miša Milanov, Ilija Ika Pavlović, Branislav Jerković, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Yeah.
razjeba.